La nova presidanto de la Pola Televido, Mateusz Matyszkowicz, deklaris profundigadon de la internacia kunlaboro unuavice inter Pollando, Litovio kaj Ukrainio. Komence de septembro estis prezentita nova aŭtuna programoferto de multaj kanaloj de la Pola Televido. La Pola Televido aligis alla campagnoi ligitai cun popularigo de la legado. La Televid canalo Culturo proponas novan program ciclon pri historio de obiectoi rabitai de Pollando kai al Pollando revenigitai. En la autuna program oferto de la canalo Documento revenos la historia ciclo pri la Pola heredajo. Kiu estos provo rigardi nian parton de Europo laŭ la hereda prismo de la iama Respubliko Reĝolando en la kulturo kaj historio de Litovio, Latvio kaj Estonio. La kanalo, dedicita alla sociopolitikaj fenomenoj de la nuntempa mondo, atenton donos alla Suda Koreio, Tajvano kaj Ĉinio. Alla demando kiu regas interreton alla problemo de opioida krizo.